Jā, labdien, kolēģi! Ar nelielu nokavēšanos sākam izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Man liels prieks, ka viens no mūsu deputātiem ir ļoti atpūties un ļoti aktīvi ņem dalību. Tātad no 9 komitejas locekļiem visi ir ieradušies, varam sākt sēdi. Darba kārtībā 2 jautājumi. Ir pirmais jautājums par... Vai visi mani dzird? Pirmais jautājums par uzņemamo izglītojumu skaitu Dobeles valsts ģimnāzijas pamatizglītības 2. Posma programmas 7. Klasēs. Tātad sakarā ar to, ka izglītības pārvaldes vadītājs šobrīd atrodas seminārā, ziņoju es. Tātad tiek uz domas sēdi virzīts lēmuma projekts par izglītojumu skaitu 7. Klasēs, un tas faktiski attiecās uz Dobeles valsts ģimnāziju un par attiecīgi uzņemamo skaitu atbilstoši iespējām un kvadratūrām, kādas ir nepieciešamas izglītojumiem. Un tātad lēmuma projekts ir tāds, kad atļaut Dobeles valsts ģimnāzijai 2026.–2027. Mācību gadā pamat izglītības 2. Posma programmas 7. Klasēs uzņemt ne vairāk kā 66 izglītojumos, ievērot izglītojumā uzņemšanas noteikumus, kas saskaņot ar dibinātāju. Pilnvaro Dobeles novada izglītības pārvaldi, saskaņot lēmuma 1. Punktā noteiktos izglītojuma uzņemšanas noteikumus. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, Dacis Reinika.
Cik lūdzu iepriekš bija tie uzņemamie 7. Klasēs? Ir kaut kas mainījies vai tas pats?
Nē, nekas nav mainījies. Man precīzu ziņu man diemžēl nav.
Bet... Gan jau vilzēja jāzina būt tā kā, ne?
Nav nekas mainījies pēdējos gados, tas ir tas tradicionāli
standarts
maksimāli skaits. Uzņemamais skaits.
Tas ir 3 klases vai 2?
3 klases, katrā 22.
Bet lēmumu pieņem katru gadu. Jautājums tikai, kas ir Dobeles novada izglītības pārvaldes direktori?
Nu, jā, izglītības pārvaldes direktori. Labosim kļūdu. Jā, paldies par atsīgumu. Izglītības pārvaldes vadītāja. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Tātad virzām uz domas sēdi, nav iebildumu. Otrais jautājums ir informatīvs, ko es palūdzu izglītības pārvaldei ziņot par to, cik tad daudz ir izglītojumu šobrīd uzņemti vai pieteikušies 1. Klasēs. Un šeit ir mazliet jautājums nedaudz plašāks, bet fakts ir tāds, ka mums ir 10 skolas, kas uzņem 1. Klases, un šobrīd ir tā, ka Annas Brigadieres pamatskolā uz 20, visi dati ir uz 21. aprīli, jo, kā jūs saprotiet, kolēģi, šie dati var būt mainīgi, jo skolēni potenciālie jaunie 1. Klases izglītojumie mēdz uzrasties pat arī augusta pēdējās dienās. Ja? Tātad uz 21. aprīli Anna Brigadieres pamatskola 19 pieteikušies, Audzes vidusskolā 29, Augstkalnes pamatskolā 10, Bēns pamatskolā 14, kas tiešām priecējo, tur ir bijis mazāks skaitlis. Bikstu pamatskolā 9, Dobeles sākumskolā maksimālie un pieļaujumie 62, Dobeles 1. Vidusskolā 68, Gardens pamatskolā 10, Mežnieku pamatskolā 12 un Penkols pamatskolā 8 izglītojumie. Tātad noteikti, ka vēl kaut kur ap 10-20 bērniem kaut kur klejo riņķi un pieteiksies vēl laika gaitā. Tātad man kā komitejas vadītājiem radās jautājums, kā tad vecākiem paziņo par to, ka... Nu, ka šis viņu bērns ir uzņemts 1. Klasē. Un faktiski tās tradīcijas mums ir vēsturiski bijušas tādas, kad nekādas tādas paziņošanas izņemot Dobeles sākumskolā un Dobeles 1. Vidusskolā, kur ar noteikumiem ir paredzēts, ka līdz 15. maijam rakstiski paziņo par bērnu uzņemšanu vai neuzņemšanu pirmajā klasē. Pārējās skolās, kā jūs ziniet, maksimums netiek sasniegts, un faktiski šī kustība notiek nu, it kā pati par sevi. Es šobrīd nezinu, vai mēs varam turpināt šādu praksi, tāpēc varbūt arī nedaudz varbūt aicināšu izteikties, vai mēs turpinām šādu praksi, vai tomēr mums vajadzētu pamēģināt izstrādāt kaut kādus noteikumus, jo raugi ir tā, ka ja mēs 1. martā sākam uzņemt izglītojumus 1. klasē, ja, tad, ja vecāks uzrakst iesniegumu, tad pēc lietvedības, mums varbūt mūsu deputāts Korskis var paskaidrot, cik ilgā laikā būtu jāsniedz atbilde.
Un es lasīju dokumentu, nesniedzēju.
Jā, cik ilgā laikā uz iesniegumu jāsniedz atbilde. Tātad vecāks uzrakst iesniegumu.
Šobrīd es atbilstošu iesniegumu likumam ir jāatbild 10 darbdienu laikā.
Nu, redziet. Un faktiski ir tā, ka šis te iesniegums, kurus savāc un skola pieņem, faktiski netiek atbildēts. Jā? Viņš tiek ieskaitīts automātiski 1. klasē un nav šīs atgriezeniskās saites. Vai to vajag sarežģīt vai nē, nu šeit ir Indra, kurai tiešām liela pieredze un kur varētu paskaidrot.
Man ir lūgums nesarežģīt un neradīt lieku birokrātiju, tāpēc, ka nu, tajās skolās, kurās nav piepildīts tas maksimālais iespējamais skolēnu skaits, mēs jau faktiski jau mums nav tiesību neuzņemt. Ja skolēns ir sasniedzis izglītošanās vecumu, vietu skaits mums pietiek, platība klasēs atļauj, tātad kāds pamats mums būtu neuzņemt, tas patiesībā nav laikam pat likumīgi. Un tas nozīmē, ka faktiski tad, kad vecāki iesniedz iesniegumu, mēs viņus uzreiz informējam, protams, ka viņi būs uzņemti, un konkrēti šajā gadā mūsu skolā 20. maijā ir plānot sapulcs, kur nāk kopā jau topošo pirmklasnieku vecāku un skolēnu, viņi tiek iepazīstināti ar skolu, attiecīgi ar prasībām, un man grūti pateikt, bet es domāju, ka tas ir diezgan līdzīgi arī citās skolās. Un vēl tagad mēģināt izstrādāt atkal kādu dokumentu un formālus iesniegumus producēt un sūtīt, es uzskatu, tā būtu atkal lieka birokrātija. Paldies.
Paldies, es vēlējos dzirdēt arī Gunta viedokli, Gunta Sapranovičs lūdzu.
Jā, es domāju, ka mēs iepriekšējos gados šādu praksi arī neesam piekopuši arī tā iemesla, ko jau Indra minēja, bet ja nemaldos, es tagad nepateikšu, kurā dokumentā tas ir atrakstīts, ka ja bērnu nevar uzņemt attiecīgajā izglītības iestādē, tad sniedz rakstisku atbildi un izglītības pārvalde informē par to, kurās izglītības iestādēs attiecīgi administratīvajā teritorijā ir brīvas vietas. Un tad vecāki var griezties tālāk.
Paldies. Vai ir vēl kādas domas kolēģiem? Dats Reini,
jā,
kļūdzu.
Guntis tieši to arī pateica, ko es gribēju teikt. Ja ir negatīvs lēmums, tad tas ir obligāti nepieciešams ar rakstisku atbildi. Vai tas ir 10 dienās, tas noteikti nebūs 10 dienās, jo ja 1. martā mēs sākam skolēni, nu, aptaujāt, cik mums skolēni nāks 1. septembri, tas nebeidās pēc 10 dienām šī pieteikšanās uz skolu, ja. Tad līdz ar to, es domāju, ka šis gadījums nav jāattiecina uz tām 10 dienām vai atrunāt kaut kur atsevišķi. Pieteikšanās sākas 1. martā. Nu, viņa tā kā sākas 1. martā. Mums nav tā beigu termiņa, viņš var ir 30. augustā pēkšņi pieteikt to savu bērnu skolai. Tā kā, ja ir negatīvs lēmums, tad ir obligāta atbilde, jā.
Tātad jūsu priešlikums ir šo praksi turpināt, tā kā ir, kamēr mums nav nekādu ekscesu par kaut ko, jā? Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Tātad Jā, Daci Reinika, lūdzu.
Nav taču bijis no vecākiem kaut kāda neizpratne vai nesaprašana vai kaut ko nesaprot kādos termiņos, kādos laikos. Nu, tādas tā nav bijušas, ja?
Nu, ir tas, ka, nu, ne attiecībā uz pārējām skolām, bet attiecībā uz Dobeles sākumskolu un Dobeles pirmo vidusskolu, ka vecāki iesniedzot iesniegumu, tur, kur ir konkurss, sevišķi Dobeles sākumskolā, iesniedz savus pieteikumus 1. martā un, teiksim, šobrīd pēc noteikumiem viņiem jāatbild līdz 15. maijam, un vecāki arī ir saņēmuši rakstiskus iesniegumus, ka viņu bērns ir uzņemts 1. klasē. Bet tas notiek, nu, protams, nu, vecākiem ir, nu, izskatās tā, ka ir nedaudz jāpanervozē līdz tam maijam, ja? Kaut gan tas notiek ātrāk, šobrīd jau nemaldos aprīļa sākumā atnāca iesniegumu no atbildes no Dobeles sākumskolas par to, bet pārējās nekas nav tāds.
Rīgas skolās saistībā ar 10. klasē nervozē visu vasaru līdz pat augusta beigām.
Nu jā, diemžēl tā nu viņš ir. Tā, vai ir kolēģi vēl kādi jautājumi? Tātad pieņemam zināšanai šobrīd uzņemšanas gaitu 1. klasē. Paldies, līdz ar to Izglītības kultūras sporta jautājuma komitejas sēde ir slēgta.